Denne mening, udtrykt på en kompromisløs måde i hans sidste bog, Spiritualismens lys og skygger, gav naturligt stød til andre medier, der hævdede at være lige så ærlige som ham selv. Et bredere bekendtskab med fænomener ville have gjort ham mere velgørende. Således protesterede han kraftigt imod, at enhver seance blev afholdt i mørke, men dette er bestemt et råd om perfektion, for eksperimenter med ektoplasmaet, som er det fysiske grundlag for alle materialiseringer, viser, at det normalt påvirkes af lys, medmindre lyset er tonet rødt. Homer havde ingen stor erfaring med fuldstændige materialiseringer, som de i de dage opnåede af Miss Florence Cook, eller Madame de Esperance, eller i vor egen tid, af Madame Bisons medium, og derfor kunne have undværet fuldstændig mørke i sin egen tjeneste. Derfor var hans mening uretfærdig over for andre. Igen erklærede Homer rent ud, at stof ikke kunne passe gennem stof, fordi hans egne fænomener ikke havde den form, og alligevel synes beviserne for, at materien i visse tilfælde kan føres gennem materien, at være overvældende. Selv fugle af sjældne varianter er blevet bragt ind i seancelokaler under omstændigheder, der synes at udelukke svindel, og eksperimenterne med at føre træ gennem træ, som vist før Solner og de andre Leipzig-professorer, var retendelige, som beskrevet i den berømte fysikers beretning i Transcendental Physics af hans oplevelser med slaget. Det kan således tælle som en lille fejl i Homers karakter, at han foragtede og tvivlede på de kræfter, som han tilfældigvis ikke selv besad. Nogen vil måske også regne det som en mangel, at han fremførte sit budskab til samfundets og livets ledere end til de store arbejdende masser. Det er sandsynligt, at Homer i virkeligheden havde den kunstneriske naturs svaghed såvel som myndigheder, og at han var mest veltilpas og lykkeligst i en atmosfære af elegance og raffinement, med en personlig frastødelse fra alt, hvad der var beskidt og sygt. Foretrak. Hvis der ikke var nogen anden grund, gjorde hans usikre helbredstilstand ham uegnet til nogen strengere mission, og han blev drevet af gentagne blødninger til at søge det behagelige og raffinerede lige i Italien, Schweiz og Rivieraen. Men for retsforfølgelsen af hans mission, bortset fra personlig selvopoffrelse, kan der ikke være nogen tvivl om, at hans budskab, der blev bragt til en krogisk laboratorium eller til en Napoleons domstol, var mere nyttigt, end hvis det blev lagt frem for mængden. Der var brug for videnskabens og karakterens samtykke, før offentligheden kunne opnå sikkerhed for, at sådanne ting var sande. Hvis det ikke er opnået fuldt ud, ligger fejlen helt sikkert hos datidens skjulte videnskabsmænd og tænkere, og på ingen måde hos Homer, som spillede sin rolle i den faktiske demonstration til perfektion, og overlod det til andre og mindre begavede mænd at analysere og at offentliggøre det, han havde vidst dem. Han erklærede sig ikke for at være en videnskabsmand, men han var videnskabens råstof, villig og ivrig efter, at andre skulle lære af ham alt, hvad han kunne formidle til verden, så videnskaben selv skulle vidne om religionen, mens religion skulle være støttet på videnskaben. Når Homers budskab er blevet fuldt udlært, vil en vantro mand ikke stå dømt for ugudlighed, men for uvidenhed. Der var noget patetisk i Homers bestræbelser på at finde en trosbekendelse, hvor i han kunne tilfredsstille sit eget selskabelige instinkt, for han havde ingen krav på at være en stærk individualist, og samtidig finde en niche, hvor i han kunne passe sin egen dyrebare pakke med sikker sandhed. Hans pilgrimsrejse bekræfter nogen spirituelles påstand om, at en mand kan tilhøre en G til enhver trosretning og bære den åndelige viden med sig, men det bekræfter også dem, der svarer, at perfekt harmoni med den åndelige viden kun kan findes, som tingene er nu, i et særligt spirituelt fællesskab. Ak! At det skulle være sådan, for det er for stort til at synke ind i en sekt, hvor stor den sekt den måtte blive. Homer begyndte i hans ungdom som wesleyaner, men forlod dem snart for den mere liberale atmosfære i kongregationalismen. I Italien fik den romersk-katolske kirkes kunstneriske atmosfære og muligvis dens optegnelse over så mange fænomener, der ligner hans egne, ham til at blive en konvertit med en intention om at slutte sig til en klosterorden, en hensigt, som hans sunde fornuft fik ham til at opgive. Religionsskiftet var i en periode, hvor hans psykiske kræfter havde forladt ham i et år, og hans skriftefader forsikrede ham om, at da de var af ond oprindelse, ville de bestemt aldrig blive hørt om igen, nu hvor han var en søn af den sande kirke. Ikke desto mindre, samme dag som året udløb, kom de tilbage i fornyet styrke. Fra det tidspunkt synes Home kun nominelt at have været katolik, hvis overhovedet, og efter hans sande ægteskab, begge hans ægteskaber var med russiske damer, var han stærkt tiltrukket af den græske kirke, og det var under deres ritual, at han var klokken sidst stats til hvile i Store Gamarin i 1886. 2 af Notre Descending of Spirits, i kor 12:10, er den korte inskription på den grav, som verden endnu ikke har hørt den sidste om. Hvis der var behov for bevis for Homas livs skyldfrihed, kunne det ikke vises bedre end ved den kendsgerning, at hans talrige fjender, der altid spionerede efter en åbning til angreb, ikke kunne få noget i hele hans karriere at kommentere, undtagen den helt uskyldige affære, som er kendt som Homelyon-sagen. Enhver upartisk dommer, der læser erklæringerne i denne sag, de skal finde sorret i den anden serie af hændelser i mit liv, vil være enig i, at det ikke er skyld, men medlidenhed, som skyldtes Home. Man kunne ikke ønske sig noget højere bevis på hans karakterseddelhed end hans omgang med denne ubehagelige frakisk kvinde, som først insisterede på at afregne en stor sum penge på ham, og derefter, hendes indfald havde ændret sig og hendes forventninger om en øjeblikkelig introduktion til høje samfundet bliver skuffet, holdt fast i ingenting for at få det tilbage igen. Havde hun blot bedt om det tilbage? Er der næppe tvivl om, at Homas sarte følelser ville have fået ham til at returnere den, selvom han var blevet udsat for mange problemer og udgifter i sagen, som havde medført et skift af hans navn til Homelyon, for at imødekomme kvindens ønske om, at han skulle være hendes adoptiv søn. Hendes anmodning var imidlertid så formuleret, at han ikke ærefuldt kunne gå med til den, da det ville have antydet en indrømmelse af, at han havde gjort forkert ved at modtage gaven. Hvis man konsulterer de originale breve, hvilket få af dem, der kommenterer sagen til syneladende har gjort, finder man, at Home, S. C. Hall som hans repræsentant og M.R. Wilkinson som hans advokat, bønfaldt kvinden om at moderere den urimelige velvilje, der var at ændre sig så hurtigt til endnu mere urimelig ondskab. Hun var absolut fast besluttet på, at Home skulle have pengene og være hendes arving. En mindre lejesoldat led aldrig, og han tryllede hende igen og igen om at tænke på hendes slægtninge, hvortil hun svarede, at pengene var hendes egne til at gøre, hvad hun havde lyst til, og at ingen slægtninge var afhængige af dem. Fra det tidspunkt, hvor han accepterede den nye situation, optrådte og skrev han som en pligtopfyldende søn, og det er ikke ukrænkeligt at antage, at denne helt sønlige holdning måske ikke var den, som denne ældre dame havde planlagt i sin intrigerede hjerne. I hvert fald blev hun hurtigt træt af sin fadæse og krævede sine penge tilbage på den undskyldning, en monstrøs ind for enhver, der vil læse brevene og overveje datoerne, at åndelige budskaber havde fået hende til at tage den handling, hun havde gjort. Sagen blev behandlet i Kodofs chancerie, og dommeren hentydede til fru Lyons utallige fejlangivelser om mange vigtige enkeltheder, fejlmeldinger på ED så perverst usande, at de i høj grad har gjort retten forlegen og ganske miskrediteret sagsøgerens vidneudsagn. På trods af denne ætsende kommentar, Og på trods af også elementær retfærdighed, faldt dommen mod Home med den generelle begrundelse, at britisk lov lægger byrden for at modbevise den tiltalte i en sådan sag, og fuldstændig afvisning er umulig, når påstanden opfyldes af mod påstand. Lord Giffard kunne uden tvivl have hævet sig over lovens bogstav, hvis det ikke havde været, at han var dybt fordomsfuldt over for alle krav om psykisk magt, som fra hans synspunkt var åbenlyst absurde og alligevel blev fastholdt af den tiltalte under næsen i sit eget kancellihof. Selv Humes værste fjender blev tvunget til at indrømme, at den kendsgerning, at han havde beholdt pengene i England og ikke havde deponeret dem, hvor de ville have været uoverkommelige, beviste hans særlige hensigter i dette den mest uheldige episode af hans liv. Af alle de æresmænd, der kaldte ham ven, er det ikke registreret, at han mistede en på grund af fru Lyons vellykkede indspil. Hendes egne motiver var helt indlysende. Da alle dokumenterne var i orden, var hendes eneste mulige måde at få pengene tilbage på at anklage Home for at have afpresset hende ved vildledning, og hun var snedig nok til at vide, hvilken chance et medie, selv et amatør ubetalt medie, ville have i den uvidende og materielle atmosfære af en midtviktoriansk domstol. Ak! At vi kan udlade det midtviktorianske, og udsagnet holder stadig. Hjemmets kræfter er blevet attesteret af så mange berømte iagttagere og blev vist under så ærlige forhold, at ingen fornuftig mand kan tvivle på dem. Krogkes bevis alene er afgørende punktum fodnode. Der er også den bemærkelsesværdige bog, genoptrykt på et nyligt tidspunkt, hvor Lord Dunraven fortæller historien om sin ungdommelige forbindelse med Home. Men bortset fra disse kan blandt dem i England, som undersøgte i de første par år, og hvis offentlige vidnesbyrd eller breve til Home viser, at de ikke blot var overbeviste om fænomenernes ægthed, men også om deres åndelige oprindelse, nævnes hertuginden af Sudherland, Lady Shelley, Lady Gom, Dr. Robert Chambers, Lady Otway, Miss Katherine Sinclair, M.R.S., Milner Gibson, M.R., Anne M.R.S., William Howitt, M.R.S., Dibourg, Dr. Gully, Amalvan, Sir Charles Snekholson, Lady Dunsany, Sir Daniel Cooper, M.R.S., Adelaide Senior, M.R., og M.R.S., S., C., Hall, M.R.S., Magdergal Gregory, M.R., Pickerskill, R.A., M.R., E., L., Blanchard og M.R., Robert Bell. Fodnode. Forsker i spiritualismens fænomener og S.P.R. Prosits, vi, side 98's 20. Andre. Der gik så langt som til at indrømme, at teorien om bedrageri var utilstrækkelig til at redegøre for fænomenerne, var, M.R. Ruskin, M.R. Takera, dengang redaktør af Cornhill Magazine, M.R. John Brick, Lord Dufferin, Sir Edwin Arnold, M.R. Herapi, M.R. Durham, billedhugger, M.R. Nassau Senior, Lord Lynhurst, M.R. J. Hutchinson, tidligere bestyrelsesformand for børsen, og Dr. Lockhart Robertson. Sådan var hans vidner og sådanne hans gerninger. Og dog, da hans mest nyttige og uselviske liv var kommet til ende, må det til hvor britiske presse CV i skændsel noteres, at der næppe fandtes et blad, der ikke hentydede til ham som en bedrager og en charlatan. Tiden kommer imidlertid, hvor han vil blive anerkendt for, hvad han var, en af pionerne i menneskehedens langsomme og besværlige fremmarsjan i den jungle af uvidenhed, som har omfattet den så længe. X. Davenport-bødrene. For at præsentere en fortløbende historie karrieren for DD hjemmet er blevet sporet i sin helhed. Det er nødvendigt nu at vende tilbage til tidligere dage i Amerika og overveje udviklingen af de to Davenports. Home og Davenport spillede begge en international rolle, og deres historie er med til at dække bevægelsen både i England og i staterne. Familien Davenport arbejdede på et langt lavere niveau end Home og gjorde deres bemærkelsesværdige gaver til en profession, og alligevel fik de med deres rå metoder deres resultater ud til mængden på en måde, som et mere raffineret mediumskab ikke kunne have gjort. Hvis man betragter hele denne række af begivenheder som værende konstrueret af en klog, men på ingen måde ufejlbarlig eller almægtig kraft på den anden side, observerer man, hvordan hver lejlighed mødes af det passende instrument, og hvordan en demonstration ikke formår at imponere en anden. En er erstattet. Davenports har været heldige i deres kronikører. To forfattere har udgivet bøger, der beskriver begivenhederne i deres liv, og datidens tidsskriftslitteratur er fuld af deres bedrifter. Ira Erastus Davenport og William Henry Davenport blev født i Buffalo i staten New York, førstnævnte den 17. september 1839 og sidstnævnte den 1. februar 1841. Deres far, som nedstammede fra de tidlige engelske bosættere i Amerika, besatte en stilling i politiafdelingen i Buffalo. Deres mor blev født i Kent, England, og tog til Amerika som barn. Nogle tegn på psykiske gaver blev observeret i moderens liv. I 1846 blev familien forstyrret midt om natten af, hvad de beskrev som rap, dunk, høje lyde, snap, knitrende lyde. Dette var to år før udbruddet i Fox-familien. Men det var Fox-manifestationerne, der i dette tilfælde som i så mange andre fik dem til at undersøge og opdage deres mediumistiske kræfter. Fodnote. A Biography of Brothers Davenport, af T. L. Nick Holes, M.D., London, 1864. Sopramonane Fartsendet Life og Frev, J. B. Ferguson, LL.D, af T. L. Nick Holes, M.D., London, 1865. Spiritual Experi Angels, inklusive Seven Months med brødrene Davenport, af Robert Cooper, London, 1867. De to Davenport-drenge og deres søster Elisabeth, den yngste af de tre, eksperimenterede ved at placere deres hænder på et bord. Der blev hørt høje og voldsomme lyde, og der blev stavet beskeder. Nyheden lækkede til udlandet, og som med Fox-pigerne, hundredvis af nysgerrige og vantro mennesker strømmede til huset. Ira udviklede automatisk skrifter og overrakte de tilstedeværende beskeder skrevet med ekstraordinær hurtighed og indeholdt information, som han ikke kunne have kendt. Levitation fulgte hurtigt, og drengen svævede i luften over hovedet på dem i rummet i en afstand af 9 fod fra gulvet. Dernæst blev broderen og søsteren påvirket på samme måde, og de tre børn svævede højt oppe i rummet. Hundredvis af respektable borgere i Buffalo rapporteres at have set disse hændelser. En gang da familien var til morgenmad, dansede knivene, gaflerne og fadet om, og bordet blev hævet i vejret. Ved et møde kort efter dette så man en blyant skrive ved højlys dag uden menneskelig kontakt. Seancer blev nu holdt regelmæssigt, lys begyndte at dukke op, og musikinstrumenter svævede og spillede over kompagniets hoveder. Den direkte stemme og andre ekstraordinære manifestationer, der var for mange til at nævne, fulgte. Efter at have givet efter for anmodninger fra de kommunikerende efterretninger begyndte brødrene at rejse til forskellige steder og holde offentlige seancer. Blandt fremmede blev der insisteret på test. Først blev drengene holdt af personer udvalgt blandt de tilstedeværende, men dette blev fundet utilfredsstillende, fordi man mente, at de, der holdt dem, var konfødererede, blev planen om at binde dem med reb vedtaget. At læselisten over geniale tests, der successivt er foreslået og sat i drift uden at forstyrre manifestationerne, viser, hvor næsten umuligt det er at overbevise resolute skeptikere. Så snart en test lykkedes, blev der foreslået en anden, og så videre. Professorerne fra Harvard Universitet gennemførte i 1857 en undersøgelse af drengene og deres fænomener. Deres biograf skriver, professorerne brugte deres opfindsomhed ved at foreslå prøver. Ville de underkaste sig og blive lagt i håndjern? Ja. Ville de tillade mænd at holde dem? Ja. Et dusin forslag blev fremsat, accepteret og derefter afvist af dem, der fremsatte dem. Hvis en prøve blev vedtaget af brødrene, var det grund nok til ikke at prøve det. Det skulle de være forberedt på, så nogen andre skal findes. Fodnote. A Biography of Brothers Davenport, af T. L. Nekhols, M.D., side 87 tærtende. Til sidst købte professorerne 500 fod nydræb, boret med huller, som kabinettet havde sat op i et af deres værelser, og satte drengene i trus på, hvad der beskrives som en brutal måde. Alle knuderne i rebet var bundet med hørtråd, og en af deres numre, professor Pierce, tog plads i skabet mellem de to brødre. Med det samme blev der vist en fantomhånd. Instrumenter blev raslet og mærket af professoren omkring hans hoved og ansigt. Ved hver bevægelse følte han efter drengene med hænderne, blot for at finde dem stadig sikkert bundet. De usete operatører løslod endelig drengene fra deres bindinger, og da skabet blev åbnet, fandtes rebene snoet om halsen på professoren. Efter alt dette afgav Howard professorerne ingen rapport. Det er lærerigt også at læse beretningen om det virkelig geniale testapparat bestående af, hvad der kan beskrives som træærmer og bukser, sikkert fastgjort, udtænkt af en mand ved navn Darling, i Bangko, USA. Ligesom andre tests viste det sig ude af stand til at forhindre øjeblikkelige manifestationer. Det skal erindres, at mange af disse tests blev anvendt på et tidspunkt, hvor brødrene blot var drenge, for unge til at have lært nogen omstændelig måde at bedrage på. Det er ikke mærkeligt at læse, at fænomenerne rejste voldsom modstand næsten overalt, og brødrene blev ofte udskilt som jonglører og humbugs. Det var efter 10 års offentligt arbejde i de største byer i USA, at Davenport Brothers kom til England. De havde med succes underkastet sig enhver test, som menneskelig opfindsomhed kunne udtænke, og ingen havde været i stand til at sige, hvordan deres resultater blev opnået. De havde vundet sig selv et stort ry. Nu skulle de begynde forfra. De to brødre, Ira og William, var på dette tidspunkt henholdsvis 25 og 23 år. New York World beskriver dem således, de lignede hinanden bemærkelsesværdigt på næsten alle områder. Begge ret smukke med ret langt, krøllet sort hår, brede, men ikke høje pander, mørke skarpe øjne, tunge øjenbryn, overskæg og fipskæg, faste læber, muskuløse men godt proportionerede ramme. De var klædt i sort med frakker, hvoraf den ene bar en urkæde. Dr. Nekhols, deres biograf, giver dette første indtryk af dem, de unge mænd, som jeg kun har haft et kort personligt bekendtskab med, og som jeg aldrig så før deres ankomst til London, forekommer mig at være i intellekt og karakter over gennemsnittet af deres unge landsmænd. De er ikke bemærkelsesværdige for klogskab, skønt af rimelige evner, og Ira har et vist kunstnerisk talent. De unge mænd virker helt ærlige og enestående uinteresserede og uhemmede, langt mere ivrige efter at få folk tilfredse med deres, er integritet og virkeligheden af deres manifestationer end at tjene penge. De har uden tvivl en ambition, som er tilfredsstillet ved, at de er blevet udvalgt som redskaber til, hvad de tror vil være noget stort gavn for menneskeheden. De blev ledsaget til England af pastor Dr. Ferguson, tidligere præst for en stor kirke i Nashville, Tennessee, hvor Abraham Lincoln deltog, Mr. D. Palmer, en velkendt operachef, der fungerede som sekretær, og Mr. William M. Fay, som også var medie. Hr. P. B. Randall påpeger i sin biografi om Davenport, Boston 1869, udgivet anonymt, at deres mission til England var at mødes på sin egen lave grund og med passende midler erobre Englands hårde materialisme og skepsis. Det første skridt til viden, siger han, er at blive overbevist om uvidenhed, og tilføjer, hvis manifestationerne givet ved hjælp af brødrene Davenport kan bevise over for de intellektuelle og videnskabelige klasser, at der er kræfter og intelligente kræfter eller magtfulde intelligenser, uden for rækkevidden af deres filosofier, og at det, de anser for fysiske umuligheder, let opnås ved usynlige og for dem ukendte intelligenser ved et nyt univers være åbent for menneskelig tankegang og undersøgelse. Der er næppe tvivl om, at medierne havde denne effekt på manges ind. Tilkendegivelserne af fru herr Ydens mediumskab var stille og diskret, og mens D.D. hjem var mere bemærkelsesværdige, de var udelukkende begrænset til eksklusiv sæt af mennesker, som ingen gebyrer blev opkrævet. Nu lejede disse to brødre offentlige sale og udfordrede verden som helhed til at komme og være vidne til fænomener, der passerede grænserne for al almindelig tro. Det behøvede ingen forudseenhed at forudsige dem en anstrengende tid med modstand, og det viste sig. Men de nåede det mål, som de usete instruktører utvivlsomt havde i udsigt. De vagte offentlig opmærksomhed, da det aldrig før var blevet vagt i England om dette emne. Intet bedre vidnesbyrd til bevis for det kunne fås end deres stærkeste modstander, herr J. N. Maskelyne. Den berømte tryllekunstner. Han skriver, det er bestemt, at England for en tid blev fuldstændig overrasket over de vidundere, som disse jonglører præsenterede. Han tilføjer yderligere, brødrene gjorde mere end alle andre mænd for at gøre England bekendt med den såkaldte spiritualisme, og foran overfyldte publikummer og under forskellige forhold producerede de virkelig vidunderlige bedrifter. Hullervjørne-seancerne fra andre medier, hvor der med mørke eller halvmørke og en bøjelig, eller ofte en hengiven forsamling, lejlighedsvis siges at forekomme manifestationer, kan ikke sammenlignes med Davenport-udstillingerne i deres indvirkning på det offentliges ind. Fodnode. Modern spiritualism, side 65. Deres første seance i London, en privat seance, blev afholdt den 28. september 1864 i boligen i Regent Street af M.R. Dion Boucicault, den berømte skuespiller og forfatter, i nærværelse af førende avismænd og fremtrædende videnskabsmænd. Presserapporterne om seancen var bemærkelsesværdigt fyldige og for en underlig retfærdige. Beretningen i Morning Post dagen efter siger, at gæsterne blev inviteret til at foretage den mest kritiske undersøgelse og tage alle nødvendige forholdsregler mod svindel eller bedrag, og fortsætter, det parti, der var inviteret til at overvære manifestationerne i går aftes, bestod af omkring 12 eller 14 personer, som alle indrømmes at være af betydelig udmærkelse inden for de forskellige erhverv, de er knyttet til. Flertallet har aldrig tidligere været vidne til noget lignende. Alle var dog fast besluttet på at opdage over muligt afsløre et hvert forsøg på bedrag. Brødrene Davenport er let bygget, gentlemanlignende af udseende, og omtrent de sidste personer i verden, fra hvem nogen stor muskuløs præstation kan forventes. M.R. Fager tilsyneladende et par år ældre og af mere robust konstitution. Efter at have beskrevet, hvad der skete, fortsætter forfatteren, det eneste, der kan hævdes, er, at de fremvisninger, som vi har henvist til, fandt sted ved denne lejlighed under forhold og omstændigheder, der udelukker formodningen om svig. The Times, The Daily Telegraph og andre aviser offentliggjorde lange og ærlige rapporter. Vi udlader citater fra dem. Fordi følgende vigtige erklæring fra herr Dion Boucicault, som optrådte i Daily News såvel som i mange andre London-tidsskrifter, dækker alle fakta. Den beskriver en senere seance i M.R. Boucicaults hus den 11. oktober 1864, hvor blandt andre viscount Bury, MP, Sir Charles Rygge, Sir Charles Snegholson, kansleren for University of Sydney, MR, Robert Chambers, Charles var til stede. Real, romanforfatteren, og kaptajn Englefield, den arktiske opdagelsesrejsende, HR, en seance af brødrene Davenport og hr. W.